50 languages.
40.
40.
40.
Demandez le chemin.
Прашање за патот.
Прашање за патот.
Excusez-moi.
Извинете.
Извинете.
Pourriez-vous m'aider?
Можете ли да ми помогнете?
Можете ли да ми помогнете?
Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours?
Каде има овде добар ресторан?
Каде има овде добар ресторан?
Tournez à gauche au coin de la rue.
Pojdete levo zad agolot.
Pojdete levo zad agolot.
Ensuite, allez un peu tout droit.
Potoa odete eden del pravo napred.
Potoa odete eden del pravo napred.
Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite.
Потоа одете 100 метри на десно.
Потоа одете 100 метри на десно.
Vous pouvez aussi prendre le bus.
Можете исто така да земете и автобус.
Можете исто така да земете и автобус.
Vous pouvez aussi prendre le tram.
Можете исто така да земете и трамвај.
Можете исто така да земете и трамвај.
Vous pouvez aussi me suivre en voiture.
Можете исто така да возите и позади мене.
Можете исто така да возите и позади мене.
Comment vais-je au stade de football?
Како да стигнам до фудбалскиот стадион?
Како да стигнам до фудбалскиот стадион?
Traverser le pont.
Преминете го мостот.
Преминете го мостот.
Passer par le tunnel.
Возете низ тунелот.
Возете низ тунелот.
Allez jusqu'au troisième feu de signalisation.
Возете до третиот семафор.
Возете до третиот семафор.
Tournez ensuite à la première rue à droite.
Потоа свртете на првата улица десно.
Потоа свртете на првата улица десно.
Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour.
Потоа возете право напред преку следната раскрсница.
Потоа возете право напред преку следната раскрсница.
Excusez-moi. Comment vais-je à l'aéroport?
Извинете, како да стигнам до аеродромот?
Извинете, како да стигнам до аеродромот?
Le mieux, c'est de prendre le métro.
Најдобро е да земете метро.
Најдобро е да земете метро.
Descendez simplement au terminus.
Возете се едноставно до последната станица.
Возете се едноставно до последната станица.